assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Namanganda qabriston hududi torayganı bois yuzlab kishi norozilik namoyishiga chiqdi. Payariqda 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Samarqandda bemorning qarindoshlari shifokorni kaltakladi.
Vrach og'riq xonasi, lekin hindi ustimizdan xud izolyatsiyaga o'tib ketdi. Xalq urgani qolyapti shunchaga. Vrach urdi, hech narsa qilinmayapti, hech narsa demaydi. Borib, banisaga borsang, doktorlar o'rsang aytgan qilar, o'sha gap bo'lib qolyapti, aka haqda.
Ozod ta'sir, maoshlar berildi-yu, ammo muammolar yechilmadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8 avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketganidan norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 avgust kuni voqea joyiga yetib borgan Ozodlik mobil muxbiri norozilik namoyishini videotasvirga oldi. Mobil muxbirning aytishicha, tadbir qatnashchilari qabriston hududida qurilayotgan ma'muriy bino fundamentini buzib tashlashga uringan, ammo zudlik bilan yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari bunga to'sqinlik qilgan. Voqea joyiga Namangan shahar ichki ishlar bo'limi va viloyat xavfsizlik xizmati rahbari yetib kelib, odamlarni tinchlantirdi. Odamlar 3 mahalla aholisi o'z hisobidan obod qilib, atrofini devor bilan o'ragan qabriston hududida teplitsa va tovuqxonalar qurilishidan norozi. Qabriston hududida o'tgan hafta tagi garaj usti ma'muriy bino bo'lgan inshootlar qurilishining boshlangani odamlar g'azabini qo'zg'otgan so'nggi tomchi bo'ldi, deya bildirdi Ozodlik mobil muxbiri. Uning yana aytishicha, norozilar bilan uchrashgan shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i boshlangan qurilishni to'xtatib, masalani atroflicha o'rganishga va'da bergan. Qabristonga yaqin Fayzobod ko'chada yashovchi 67 yashar mahalla faoli Muhammad Amin Rajabboyevning Ozodlikka aytishicha, uning qo'lida qabriston uchun 8.5 gektar yer maydoni ajratilgan haqidagi agrofirma chiqargan iqror, qaror va yig'ilish bayonnomasi bor. Uning aytishicha, bu qabriston uchun mahalla va mikrorayon aholisi uchun mo'ljallangan. 30 mingga yaqin aholi uchun bu bitta qabriston, bu to'lsa xalq o'ligini qayerga ko'madi? Bizdan 40 kilometr narida qabriston bor, xalq shuncha uzoqqa borsinmi, dedi Rajabboyev. Norozilik ishtirokchilaridan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning Ozodlikka aytishicha, talab bitta, qabristonimizni qaytarib bersin, deydi u. O'zini Namangan shahar hokimligining kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassis deb tanishtirgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Gulobod mahallasi shaharga qo'shilgan 2017-yilda qabriston hududi kadastr hujjatlarida 2.5 gektar qilib berilgan. Mulozimning aytishicha, qabriston hududidagi yer uchastkalari tadbirkorlarga qonuniy asosda ajratilgan. 8 avgust kuni voqealarni kuzatgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, mahalliy hokimlik xalq talabini qisman qondirib, muammoli vaziyatdan chiqish yo'lini izlamoqda. Shahar hokimligining kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, muqaddam qabristonga ajratilgan hududda qurilgan ba'zi inshootlarning mavjud normalarga zid ekanligi aniqlangan. Shu holat aholining qabristonni qaytarish talabini qondirishga imkon berishi mumkin. Mulozim aytgan normalar 2011-yilning 4-aprelda qabul qilingan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida aks etgan. Lekin shahar hokimligi mulozimi Ozodlikning nega bu qonun normalari xalq namoyishga chiqqandan keyin esga tushdi degan savolga javob bermadi. 8 avgust kungi norozilik tadbirida qatnashgan Ozodlik mobil muxbirini Namangan shahar hokimi qabul qildi. Mobil muxbirning aytishicha, hokim qabriston masalasini xalq talabi asosida ijobiy ko'rib chiqishga va'da bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Payariq tumanida kam ta'minlangan oilalar yashaydigan yotoqxonada 13 yashar bola 1 avgust kuni tushdan keyin 4 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgani to'g'risida Ozodlikka shu voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Guvohning aytishicha, qizchani musqaymoq bilan aldagan bola uni yotoqxona hovlisidagi xilvat joyga olib borib tajovuz qilgan. Qizcha uyga yig'lab borib bu haqda onasiga aytganidan so'ng ona tez yordam chaqirgan. tumandagi kasalxona shifokori Ozodlikka qiz sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini aytdi. Qizcha qo'shnilarining aytishlaricha prokuratura xodimlari o'sha kuni kechqurun voqea joyini suratga tushirib guvohlardan ko'rsatma olgan. Tuman hokimi o'rinbosari va xotin-qizlar qo'mitasi raisi bunday voqea bo'lganini eshitmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Payariq tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokori 1-avgust kuni zo'rlanganlik gumoni bilan 4 yashar qizcha kasalxonaga olib kelinganini tasdiqladi. To'g'ri, 1-avgust kuni tez yordam mashinasida o'qishcha olib kelingan. Navbatchi vrach uni ko'rikdan o'tkazgan, lekin bokiralikning tekshirish xulosasini ekspertiza beradi. Qiz bolani vrach ko'rishga haqqi yo'q. Qizcha ekstrenni yordam ko'rsatadigan holatda bo'lmagan. Navbatchi vrachimiz ichki ishlarga telefon qilgan. Ular bizga jo'natinglar, biz ekspertiza tanlaymiz degandan so'ng qizcha ekspertizaga jo'natilgan, deydi shifokor. Payariq tuman sud tibbiy ekspertizasi vrachi Vohid Abdurahmonov 4 yashar qizning ekspertiza xulosasi haqida ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytdi. 4 yashar qizning zo'rlanganini iddao qilib, uni yaxshi tanigan, ismi sir qolishini so'ragan qo'shnilaridan biri Ozodlikka shunday dedi. Biz tibbiyot kollejining sobiq yotoqxonasida yashaymiz. 2 qavatli bu yotoqxonaning xonalari kollej boshqa joyga ko'chirilishi sababli uysiz, yetim, boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga tuman hokimligining qarori bilan uy qilib berilgan. 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani musqaymoq bilan aldab nomusiga tekkan, deydi qo'shni. Uning aytishicha qizchaning ahvoli yomon bo'lgani bois tez yordam chaqirtirilgan. Onasi bilan qizchani tez yordam olib ketdi. Keyin militsiya, prokuratura xodimlari kelib voqea joyini suratga olishdi. Kollejning hovlisida hovuz bor. O'sha hovuzning orqasi tashlandi xilvat joy. O'sha joyga olib borib zo'rlaganmi yoki zo'rlamoqchi bo'lganmi bunisini bilmadim. Qizcha yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi keyin tez yordam chaqirgan, deydi qo'shnilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir qo'shnining aytishicha, rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilib yuborishmoqchi. Bolani qochirib yuborishgan, qizchaning onasi ishni bosti-bosti qilishgani uchun hamma yerga yozib yuribdi. Qo'shnilar u bolaning oilasini ko'chib ketishini talab qilmoqda. Hokim kelib, Payariqning nomini bulg'aydigan kerak emas, yana shunaqa holat takrorlansa hammangni ko'chaga chiqarib yuboraman, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, ular yashayotgan yotoqxona hind kinolaridagi turish shobalarini eslatadi. Hokimlik boshpanasi yo'q, eri yo'q, kam ta'minlangan nogiron oilalarga tibbiyot kollejining yotoqxonasi xonalarini 30-tacha oilaga uy qilib bergan. Ko'pchilik oilalarning boquvchisi yo'q, bu yerda yashashning o'zi dahshat. Tualet ko'chada bir xonali uy ham yotar joy, ham oshxona, qiychuv, to'polon, qo'lansa hid, bolalar janjallashgan, urushgan, zo'rlangan qizcha ham onasi va buvisi bilan yashaydi. Zo'rlashda gumonlangan bolaning ham otasi yo'q, onasi va bir singlisi bor, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlikda qizchaning zo'rlanganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Zo'rlagani yoki zo'rlangani iddao qilinayotgan bolalarning onalari yoki boshqa yaqinlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Payariq tumani hokimligi xotin-qizlar bo'limi raisi Dilfuza Mamasoliyeva Ozodlikka bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tuman hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Farruh Olimov ham bunday voqea bo'lganini inkor qilar ekan, 9-avgust kuni kechga qadar yana o'rganib Ozodlikka o'zi ma'lum qilishini aytdi, ammo hokim o'rinbosaridan Ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Payariq tuman hokimligining matbuot xizmati mutaxassisi Dilshod Nazarov ish boshlaganiga endi 4 kun bo'lganini aytib, mutlaqo bu voqeani eshitmaganini ta'kidladi. Payariq tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning Ozodlikka aytishicha, 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan 2 erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-chi kuni postdagi navbatchi terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol kiyimida yotgan damizda qarasam travmatolog kasallagan, o'zimni nafsizgani ko'tarishib kasalni otdik, ko'tarib olib qo'yadik. Shu bemor yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida, endi xo'poga uzadi. So'kinmaysizda, qarayapmiz sizlar, hammasi yaxshi bo'lar. Keyin meni haqoratlab onangni deb bir so'kdi. Qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim. Keyin voqeaga shunda nafsizgani ko'tarib ketyapmiz. Keyin yon boshimdan 2-3 kishi qoldi aka ko'zdan. Shu voqeada bo'ldi aka.
Shifokorlarga nisbatan nima
aytdi? Yo'q, bular faqat mas'ul so'kinib shunday oldi. Aka boshqa narsa yo'q.
Endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi, shikast yetdi?
O'ng ko'z aka, o'ng ko'zda gematoma bo'ldi, o'ng ko'zda. O'zi miyopiya bor edi. Keyin tanada bir ikki jarohat bor aka.
Ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi?
shikoyat qildik, hali hech kim kelgani yo'q ekan.
Ish ochildimi, jinoyat ishi?
Bilmayman aka, lekin o'sha kuni jim hali, o'sha kunda men hech kimni yo'q ko'rgan yo'q ekan.
Endi Otabek aka, mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarning qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti. Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi. Shifokorlar qanchalik himoyalangan? Himoya bormi sizda biror?
Himoyami?
Ha.
Kirishimizda bitta posttor turadi, aha, kirishimiz darvozaga kirishdi. Bir kishi. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q.
Endi shunaqa tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan, shifokorlarga sizlarni
shunaqa zo'r narsa bo'lib turadi, so'kinish, kelib haqoratlash.
Nima deb o'ylaysiz, nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga, nima deb o'ylaysiz?
Aka, ichkilik masalalar ko'p kelyapti, nima sabab shunday bo'lib qolyapti endi?
Yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi, nimaga bunaqa bo'lyapti?
Yo'q, undan qoniqishdaman, aka, o'zimiz chiqolmay qoniq xizmat, aka, xudoga shukur, hamma xizmatni bajaryapti. Endi bilmadim aka, tushunmay qoldim. O'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka, o'qishligimdan masalanda. Bu masalan bo'lsa shantaj qilib yotadigan unaqa bo'lmasin. Xudoga shukur, o'zim ayaman, dadam vrach, o'zim ham boshqa vrach aka, masalan bo'lsa bir narsa degan, prostaga yotdim, maza bo'lmadi, haqiqatdan yotdim. Birovga gapirganim ham yo'q, hamma qilmadim men.
Birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir?
Birinchi marta deydi.
Endi hozir qayerdasiz? Kasalxonadamisiz?
Men kasalxonadaman aka. O'sha 6-chi bo'limda 5-chi faldada yotibman.
U odamlar nima bo'ldi endi? Qo'lga olindimi ular? Hibsga olindimi?
Yo'q, yuribdi aka. Hech kim yuribdi aka shunda. Sizlarga aka, faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi, ishchilar nima bo'ldi dedi. Vaziyatni aytdim, men birovga xudodan qo'rqdim, tuhmat ham qilmayman, ana bor gapni aytdaman, aytdim bo'ldi aka, boshqa narsa demadim. Hech nimaga hech kim kelganim yo'q, so'raganim yo'q.
Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. May oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-va munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida ozod ta'sir, maoshlar berildi, ammo muammolar yechilmadi. Xivada 2 yil oldin yo'qolib qolgan Al-Xorazmiy haykalini lokomotiv bog'iga o'rnatmoqchilar. Ozod mikrofon. O'g'lim o'zini otgan bo'lsa, nega avtomatda barmoq izi yo'q?
O'zi aytayapti tergovchi, "Mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq, jumboq bo'lib qolyapti bu holat" deb. Jumboq bo'lsa qanday, nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu?
O'zbekistonda ilk film katastrofa suratga olindi. Abu Sahida 30 dan ziyod xususiy do'konlar buziladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi toliblar hay'ati rasmiy Toshkent tomonidan yarim rasmiy tarzda kutib olinganiga e'tiroz bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19 iyul kuni zavod darvozasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ygani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi. Bu haqda Ozodlikka korxona ishchilari xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Korxona ishchilarining yozishicha, Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatidagi muammolar haqidagi maqoladan so'ng oddiy ishchilarning qo'li nihoyat pul ko'rgan. Korxona ma'muriyati nafaqat 2 oylik, balki yana 150 ming so'mdan avans puli ham berdi. Sizlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Bundan oldin bizlar juda ko'p joylarga va prezidentga murojaat qilgan edik va hech qanday natija bo'lmagandi, deb yozadi ishchilar. Ularning yozishicha, maosh berilgani yaxshi bo'lgani, lekin muammolar yana hal bo'lmay qolyapti. Biroq korxonada hali muammolar juda ko'p. Oylik ish haqimiz bor yo'g'i 100 dollar atrofida va hech qanday ijtimoiy kafolatlar berilmaydi. Yuqoridan korxonaga navob kadrlarning yuborilishi natijasida korxona bankrot yoqasiga kelib qolgan. Buning eng asosiy aybdorlari o'z qurilish materiallari boshqaruv raisi Zaripov hamda O'zbekiston davlat aktivlari boshqarish agentligi direktori Haydarov janoblaridir va ular hech qachon xalq fikrini hisobga olmaydilar. Albatta, ular chiroyli gapiradilar, biroq gaplari va ishlari bir-biriga teskaridir. Sizning chiqishingizdan so'ng korxonada taqiq boshlandi. Yana o'sha kungi muammoni gapirgan ishchilar Ilhom Ortiqov va Shokir Xudoyberdiyevlarni korxona ma'muriyati ishdan bo'chatishga harakat qilmoqda. Biz 2019-yil 24-iyulda O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbariyatiga xat jo'natgandik va bunga ham hech qanday javob bo'lmadi. Sizdan yana ko'mak so'raymiz deb bir guruh ishchilar. Ozodlik 23-iyul kuni Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi ish haqi berilmayotganiga norozilik bildirib, zavod darvozalarini svarkalab tashlagani haqida xabar bergan edi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Xiva shahrining Ichan qallasi kirishida joylashgan Al-Xorazmiy haykali shaharda qurilayotgan lokomotiv parkiga ko'chiriladi. Ichan qalla ma'muriyati 1983-yilda barpo etilgan va UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bu monument endi poyezdda kelib tushgan turistlar yo'lagida joylashtirilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Xorazm viloyatining Xiva shahri turg'unlaridan biri ozodlikka qilgan murojaatida bundan 2 yilcha oldin shaharning tarixiy obidasi bo'lgan Ichan qalla darvozasi oldidan olib tashlangan Al-Xorazmiy haykali taqdiriga qiziqdi. Al-Xorazmiy haykali qayerga ketdi? Nima sababdan Xiva Ichan qallasi ko'rki bo'lgan haykal buzib tashlandi? Chet eldan kelgan mehmonlar haykalni so'rashyapti. Haykalni buzdirgan sobiq hokim Erkin Yoqubov bunga javob bermaydimi? Nima sababdan hokimlar Xiva shahri tarixini buzishyapti? Deb yozdi Ozodlik muxlisi. Ma'lum bo'lishicha, yodgorlik 1983-yilda mashhur matematik, faylasuf va olim Xorazmning eng taniqli shaxslaridan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Musa al-Xorazmiyning 1200 yilligiga bag'ishlab Ichan qalaning g'arbiy darvozasi yonida o'rnatilgan. Monument UNESCO mablag'i evaziga maxsus buyurtma asosida iste'dodli haykaltarosh Spartak Babayan tomonidan yaratilgan. Haykaltarosh olim qo'lyozma uzra chuqur xayolga cho'mganini tasvirlagan. Ozodlik muxlislari hozirga kelib bu yodgorlik o'rnida pishgan g'ishtdan devor ko'tarilgani aks etgan fotosuratlarni ham jo'natishdi. Al-Xorazmiy haykalining keyingi taqdiri borasida Ozodlik so'roviga Xiva shahridagi Ichan qalla davlat muzeyi qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov javob berdi.
Hozir lokomotiv parki qilishyapti vokzalning oldida. O'sha lokomotiv parkini ichiga joylashtirilgan. Hozir remont ketyapti, shu joyga o'rnatiladi. Xivishan xalq muzey qo'riqxonasi 54 ta madaniy obyektlar bilan UNESCO'ga kirgizilgan, lekin u haykal to'g'risida gap so'z yo'q UNESCO nimasida. Hujjatlarda xalqni dam oladigan nimasi bo'ladi parki i shu yerdan o'tib kelishadi turistlar, shuning uchun shuni ichiga o'rnatish maqsadida shu yerga qo'yilgan.
Deya hozirda Al-Xorazmiy monumenti o'rab qo'yilganini bildirgan qo'riqxona mutasaddisi. Suhbatdosh lokomotiv parki sentyabr oyining boshida ishga tushirilishi rejalashtirilganini ma'lum qildi. Parijda istiqomat qilayotgan rassom va munaqqid Sergey Ignatiev har bir yodgorlik muayyan joyga moslatib yaratiladi. Uni boshqa joyga ko'chirish asarga bitilgan mazmun mohiyatini puchga chiqaradi der ekan fikrini bunday davom ettirdi. Yodgorlik aynan shu joy uchun yaratilgan. Majmuani o'rnatishdan oldin haykalning hajmi, konfiguratsiyasi, kompozitsiyasi atrof muhitga uyg'un holda. Maydonda kichik yoki kattaligi, ark va maydon dinamikasiga qarab haykaltarosh tomonidan hisobga olinadi. Albatta, bu yodgorlikning boshqa joyga ko'chirilishi ahmoqgarchilikka olib keladi. Haykal aynan shu maydon uchun yaratilgan. Ko'chirish muallif va arxitektor o'ylab qo'ygan mazmunga ziddir, dedi Sergey Ignatiev. Suhbatdosh O'zbekistonda oxirgi yillarda avj olgan qayta qurish va o'zgartishlar tarixiy obidalar va san'at asarlariga jiddiy xavf tug'dirayotganidan xavotir bildirdi. U bunday obidalarni ko'chirish yoki ko'chirmaslik masalasi bilan hokimlar va amaldorlar emas, me'morlar va san'atshunoslar shug'ullanishi kerak, deydi.
Практически все памятники советского периода были.
Совет даврида яратылган барча ядгарликлар юк кылып ташланды. Масалан, Ленин хайкалы глобус ядгарлигиге алмаштырылды. Ташкентнинг пионерлар бағыда үлкен Мальчиш-Кибальчиш ядгарлиги юк алып кетті. Ajoyib Marks kallasi qayerga yo'qoldi? Tushunaman, ular kommunizm simvollari, lekin shu bilan birga ular o'z davri san'at asarlaridir. Ularni olib tashlash kerak, lekin butun dunyoda bunday asarlarni avaylab muzeylarda saqlashadi. Mana Xivada yoki Samarqandda olib borilayotgan ko'chirishlar va qayta buzishlar shaharlarning tarixiy qiyofasini yo'q qilib yubormoqda. Xitoy yaltir-yulturlari o'rin olmoqda. Bu hokim ketsa yangisi Ichan qalada basen quradimi? Deya ta'jublandi rassom Sergey Ignatiev. 1983-yil Toshkentda Musa al-Xorazmiy yubileyiga bag'ishlab yana bir haykal o'rnatilgan edi. Bu yodgorlik ochilishida O'zbekiston rahbariyati bilan birga UNESCO'ning o'sha paytdagi bosh direktori janob Amadou Mahtar Mbou ishtirok etgan. Haykaltarosh Anvar Rahmat yaratgan Toshkentdagi bu yodgorlik 1998-yilda buzib tashlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston rahbariyati betondan yasalgan bu haykalni ham mustahkamroq material, metal yoki marmardan qayta tiklab berishga mablag' ajratishga va'da bergan. Biroq uddasidan chiqmagan. Xivada ko'chirilgan va Toshkentda buzib tashlangan Al-Xorazmiy haykallari O'zbekistonda vayron qilingan birinchi san'at asarlari emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lganidan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishgandi, biz borgandik, bir jiyanim bilan, u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan, Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Hattoki shu harbiy qismga borib, ularni xonadoshi o'g'limni, o'rtoqlari, hamyurtlari, mana bu qoraliklar bilan hammasi bilan bir uchrashib suhbat o'tkazganimga hammasi juda yaxshi bir nima bildirdi-da, munosabat bildirdi. Kayfiyatidan, o'sha yerda yurganidan, xizmatidan juda har tomonlama. O'g'lim ham har safar shu xursand bo'lib qo'ng'iroq qilib turardi-da, shu harbiy xizmatdan juda xursandligini. Ya'ni endi hujjatlardan tanishib chiqsak, endi men to'g'ri gapni aytaman, u yoqda juda yuzaki qarayaptilar-da, o'sha nimada, harbiy prokuraturada.
Yuzaki.
Jiyanim o'zi sobiq ofitser dedim, u kishi u tomonni ko'rib chiqqanda juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga bizga bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli, daktiloskopiya deydi, o'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'q otilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan ikkitasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. 5 marta o'q otilgan. Yuqorida o'sha o'zi xizmat ma'lum chegarada kunduzi postda turgan paytida bo'lib o'tgan voqea bu. Kunduzi 9-iyul taxminan soat 12-12 o'yinlarda yuz bergan voqea bu. Hatto videosini yaqinida harbiy bir yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan. O'shani kamerasida tushib qolgan, kamerani o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limni o'sha paytdagi o'sha zavodi bo'lgan narsalar. Lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Hozir zamonaviy qanday rivojlangan bo'lsa.
Videoda o'sha otilish holati bo'lganmi, ko'rsatilganmi?
Yo'q, o'sha 12:00 bu holat yuz bergan deyilgan. O'sha juda uzoqda, endi 500 metrgacha masofada olingan, o'sha tur orasida bo'lganligi sababli o'sha videoga tushib qolgan. Harakatlari juda mayda harakatlari ko'rinadi, bunday aniq ko'rinmaydi. Biz aytdik, bir kattalashtirib nima qilsak shuni. Ko'rinadi, zamonamiz texnologiyalar rivojlangan, yo'q bo'lmaydi deb nima qilib o'tiribdilar. Endi o'sha yerda ko'rdik, juda ko'p ma'lumot bor hammasi yuzaki. Endi yakun nima demoqchiman? Bugun biron soat oldin menga Respublika harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilishyapti. Borgan ekaningiz, tanishtirgan ekaningizni, hammasini bilib ko'rgan ekaningizni aytdim. Mavjud hujjatlar bilan tanishtirdilar. Hali yana davom etyapti psixiatriya sud ekspertizasi. Men sizni tanishtiraman, yana chaqiramiz deb aytishganda hech qanday nima emas. Ana bugun biron soat oldin qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Bahrom Jalolxo'jayev ismlarimni deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatidan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatidan. O'zini otadigan qanday qilib 5 marta otiladi u avtomat? Ikkitasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida o'zi balandlikda otganlar qon va gilzalar turibdi, 3 gilzalar. Chuqurlikka keyingi qilgandan keyin u yer ham qon. Pastda 2 gilza yotibdi. Avtomatda yuzini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarabdilar. Shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi nimasi o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib oldimizga bir o'tmadi. Qanaydir bir dard hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi men dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. Bunaqaga har bir soldat boraversa, shunday bo'laversa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qo'yirman ketaman dedi, jon deb o'sha o'g'laga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman, har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni olyaptilar-yu, hech qanday nimasi yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Nima endi shunday yopiladimi? Bizlar o'zimizni, bir farzandimizni ertaga jinoiy qilgan kishi jazosini olishi kerak emasmi? Yoki yangi boradigan sabablar shunday hayoti tugab, o'zi shunday bo'ldi deb jinoiy ish topilmadi deb qaytish kerakmi deyman? Dardimni kimga aytishga hayronman aka. Birgalikda o'sha yanim bilan borgan payt qarasak juda yuza yo'q nima qilinganda, lekin anchagina hujjat yig'ilgan. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday, nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'ki nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman u o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Obod mahalla dasturida ishlagan tadbirkor Olmazor hokimidan haqqini talab qilmoqda. Toliblar hay'ati Samarqandda hokimi ziyofatida jonli musiqa tinglagani ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Atambayev hibsda saqlanadigan bo'ldi. Uni qo'lga olish amaliyotida 98 odam yaralandi, bir odam o'ldi. Ozodlikda eksklyuziv. Zangiota qamoqda o'tirgan ayol panjara ortidagi oliy maqom mahkumalar hayoti haqida intervyu berdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek kino milliy agentligi tomonidan davlat buyurtmasi asosida 101 reys nomli badiiy filmi suratga olish ishlari tugallandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rejissor Akrom Shohnazarov tomonidan Nyu-Yorkdagi 11-sentyabr voqealariga uyg'un mavzuda suratga olingan bu asar O'zbekistonda suratga olingan ilk film katastrofadir. Film prodyuseri Ravshan Norboyevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 2019 yil oxiriga qadar O'zbekiston katta ekranlarga chiqariladigan film real voqealarga asoslangan.
Filmni tarixini aytsam, o'zim prodyuser sifatida yaxshi bir do'stlik qahramon haqida qizim keluvdi. Shunda bu voqeani eshitib qoldim.
Eslasangiz, 2001 yilda AQShning Nyu-York shahrida sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida Shimoliy Amerika havo hududi bir muddat yopib qo'yildi. O'shanda 180 nafar yo'lovchini tashiyotgan O'zbekiston havo yo'llarining Boeing 757 uchog'i 101 reys ekipaji muammoga yo'liqqan. Film ana shu muammo va unga yechim topgan o'zbek uchuvchisining jasorati haqida, dedi Ravshan Norboyev. Uning aytishicha, film ssenariysini yozuvchi Erkin Azam badiiy rahbarligida dramaturg Shohsanam Safiyeva va rejissor Akrom Shohnazarov yozgan. Tasvirchilar Dilmurod Turdiboyev va Hasan Otaboyevlar fojiaviy sahnalarning ishonarli chiqishini ta'minlashdi. Ayniqsa murakkab sahnalar operatori Jahongir Rahmonov yo'qni yo'ndirdi desa ham bo'ladi. Kino vizual silsilasini rassom Alisher To'laboyev chizib chiqdi, dedi film prodyuseri. Toshkentlik me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, hayotda yuz bergan voqeaning badiiy talqini har doim ham muvaffaqiyatli chiqavermaydi. Munaqid bu filmga asos bo'lgan real voqeani yaxshi bilishini aytadi. Uchuvchi Zarxo'jaka Saidazimovni yaxshi taniyman. U kishi 180 yo'lovchini muqarrar xavfdan qutqarib qolgani uchun O'zbekiston qahramoni degan mukofotni olgan, dedi Abdumalik Turdiyev. Uning aytishicha, Zarxo'ja Saidazimov kapitanlik qilgan 101 yo'nalishdagi o'zbek uchog'i 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkning Jon Kennedy aeroportiga qo'nishga yaqinlashganda muammolar girdobida qoladi. Terror bo'lgandan 101 reys ekipaji bexabar edi. Dispetcherlar o'zbek uchog'ining qo'nishini taqiqlab qo'yadi. Film prodyuseri Ravshan Norboyevning ishonishicha, O'zbekiston qahramoni Zarxo'ja Saidazimovning jasoratli obrazini taniqli aktyor Hoshim Arslonov ijro qilgan. Tanlov qiyin bo'ldi. 40 ga yaqin nomzod ichidan Hoshim aka Arslonovni tanladik. Kadrda ko'rkam va jiddiy ko'rindi. Yuz mimikasi va ichki kechinmalarni, vizual ifodalash mahoratini Hoshim aka suratga olish jarayonida 100% ko'rsata oldi, dedi Ravshan Norboyev. Filmda shuningdek, taniqli san'atkor Lola Eltoyeva bortprovodnik rolini ijro qilgan. Shu kunlarda filmga so'nggi sayqal berilmoqda, dedi Ravshan Norboyev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblarning siyosiy hayoti O'zbekistonda yarim rasmiy tarzda kutib olingani bois rasmiy Kobul e'tiroz bildirdi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston bilan martabali rasmiylarining bu ishi Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatmaydi degan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Oriyona News telekanalining xabar qilishicha, Talibonning Dohadagi siyosiy ofisining bir hayati yaqinda Mullobirodar Oxund rahbarligida O'zbekistonga safar qilgan. Mazkur hayat O'zbekistonda yarim rasmiy tarzda kutib olingan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi saytida ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Taliban hayati bilan uchrashuv o'tkazilgani haqida yozilgan. Xabarda taliblar namoyandalari bilan o'tkazilgan muloqotda O'zbekiston tarafidan kimlar qatnashgani borasida yozilmagan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Sibg'at Ahmadiy o'zining Twitter sahifasida bu to'g'rida mana bularni yozgan. O'zbekiston tomonidan Taliban hayatining kutib olinish tarzi va uchrashuvlari O'zbekiston davlatining toliblar bilan Afg'oniston davlati aro tinchlik muzokaralari uchun zamin yaratish maqsadida qilingan sa'y-harakat ekanidan darak bermaydi. Afg'onistonlik yosh o'zbek siyosatchi Muhammad Hasan To'lqin keyingi yillar ichida rasmiy Toshkent bilan Afg'oniston davlati aro do'stona munosabatlar mustahkamlanib borayotganiga ishora qilib, rasmiy Toshkentni toliblar hayotini taqriban bir rasmiy davlat hayoti saviyasida kutib olgani yaxshi bo'lmadi degan ma'noda gapirdi.
Biz Afg'oniston o'zbeklari toliblarni turuvchi bir guruh deb bilamiz. Ular hali ham xudkush hujumlarni amalga oshirib, beguruh insonlarni qatl etadilar. Yaqinda Taliban harakatining a'zolari O'zbekistonda rasmiy bir siyosiy guruh namoyandalaridek kutib olinganlar. Bunga Afg'oniston davlati akslamal bildirgan. Men rasmiy Kobulni bunday e'tiroz bildirishga haqli deb bilaman.
O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohidning Twitter sahifasida yoyinlangan suratlarda Toliblar hayati, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va O'zbekiston davlatining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulloh Ergashov tomonidan kutib olingani namoyon etilgan. Shuningdek, boshqa bir suratda Toliblar hayati rahbari Mullo birodarga o'zbek rasmiysi tarafidan O'zbekiston milliy choponi kiydirilgani ko'zga tashlanadi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning yaqin do'sti ekanini ta'kidlab, Toliblar vakillarini O'zbekiston kabi bir davlat tomonidan buncha qiziq kutib olinish pog'onasiga ko'tarilmagan bir guruh ekanini uqtirdi. Janob Nadim rasmiy Toshkentni bu xususda yomon niyati bo'lmaganini alohida ta'kidladi.
Toliblar hayotim bilan necha martaba ko'rganda, oxirgi martaba mulobarlarni da'vat qildi O'zbekistonga. Ammo bu mulobarlardan ko'p yaxshi istiqbol qilinadi davlat sifatiga.
O'zbekiston rasmiylari ilk marta toliblar tomoni bilan uchrashadigani yo'q albatta. Talibon hayati o'tgan yili avgust oyida Toshkentga safar qilib, O'zbekiston baland martabali rasmiylari bilan uchrashgan edilar. Shuningdek, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'tgan oylar jarayonida Qatar poytaxti Dohada toliblar vakillari bilan muloqot qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod mahalla davlat dasturi asosida 2018-yilda Toshkent shahrining Olmazor tumanida qurilish olib borgan farg'onalik quruvchi tadbirkor Habibjon Yo'ldoshev mehnat haqi berilmaganidan shikoyat qilib, 5-avgustda tuman va shahar hokimiyatlari oldiga norozilik piketiga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kenagas maxsus ta'mir shirkati rahbari 35 yashar farg'onalik Habibjon Yo'ldoshev 2018-yilning yozida Obod mahalla dasturi asosida Olmazor tumanining Ibrohim ota mahallasida joylashgan 9, 11 va 14-chi sonli ko'p qavatli uylarni tom, fasad va kirish yo'laklarini ta'mirlash uchun shartnoma tuzadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Habibjon obyektlarni ta'mirlash uchun 360 million so'mga shartnoma tuzgani, pulning yarmisini materiallar uchun olgani, qolgan qismini ololmayotganidan shikoyat qildi.
Biz unga material olganmiz, ishchilardan qarz olganmiz. Unga ishonib biz boshqa joyda pullarimizni ham berib qo'yganmiz. Kuzda oktyabr oyida uni berib, mana har kuni hammaga savol javob ertaga beraman, indinga beraman,
dedi Habibjon. Tadbirkor bu pullarni ololmagani bois 10 oydan beri tinchi buzilgani, ish haqini berolmasdan ishchilari oldida firibgarga aylangani va qarzga botib ketgan firmasi bankrotlik arafasida ekanini aytadi.
Hozirgi kelajagimizga nisbatan negativ bir kayfiyat uyg'onyapti-da, bundan qarz ko'targanmiz, o'rtoqlar uncha sabr qilibdi, boshqa begonalar kelib, berolmay qoldik-da, kemagas maxsus ta'mir degan firma bor. Yopilib ketish arafasida turibdi, 50 million atrofida qarz oldigimiz bor. Yonimda o'tib ketsa bor.
Dedi Habibjon Yo'ldoshev. Farg'onalik quruvchi 5-avgustda o'zi uyushtirgan norozilik piketiga Olmazor tuman hokimidan haqimni berilishini talab qilaman deb yozilgan plakat ham ko'tarib chiqqan. Olmazor tuman hokimi muavini To'xin Teshayev ozodlikka norozilik aksiyasini uyushtirgan yigit bilan uchrashib, uning haqi berilishiga ishontirib dedi.
Qabul qilganman. Shartnomani u kim bilan tuzgan, unga tushuntirilgan hammasi. U bo'yicha shug'ullanyapti. Uni pulini qarz sifatida hech kim yeb ketmaydi. Haqiqatan u pullari berildi. Aka, nimaga deganda hokimiyatni aybdor qilish kerak emas,
dedi pul nimaga vaqtida berilmaganini izohlashga uringan hokim muavini. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, 2018-yilning oktyabr oyida Olmazor tumanining Ibrohim ota mahallasida Obod mahalla dasturi asosida qurilish ishlari yakuniga yetgan. Aynan Ibrohim ota mahallasidagi qurilishga o'tgan yilning iyun oyida Shavkat Mirziyoyev shaxsan tashrif buyurgan. Habibjon Yo'ldoshev ishini toshkentlik mustaqil jurnalist, huquq faoli Shabnam Allashkurova kuzatib bormoqda.
Nimaga dedim, bular mahalla bilan shartnoma qilishgan, sam o'zlari qilishgan, bizning xabarimiz yo'q.
Shabnam Allashkurovaga ko'ra, tadbirkor Obod mahalla dasturiga jalb qilinib, hokimliklar tomonidan haqi berilmagan birinchi tadbirkor emas.
Bu bitta buni aldashmayapti. Olmazorda, ana kuchi, puli yaxshi bo'lgan ko'plab mana shu qurilish firmalarini aldashgan, ko'pchiligi mana yarmini tashlab bergan, xop deb ketvaravergan. Har bitta mahalla uchun davlat tomonidan yiliga Obod mahalla dasturiga tushgan mahallaga 3 milliard so'm pul ajratilyapti. O'sha mahallaga ajratilgan 3 milliard kim uchun ketayotganini hech kim bilmaydi.
Deya savol qo'ydi jurnalist va bloger Shabnam Allashkurova.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tolibon harakatining Samarqand hokimi ziyofati chog'ida o'zbek musiqasi jonli ijrosini tinglab turganini aks ettirgan surat ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookning afg'onistonlik mijozlari tomonidan ko'p tarqatildi. Afg'onistonliklar bu xususda xilma-xil aksilamal bildirdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Tolibonning Doha ofisining Mullo birodar boshchiligida O'zbekistonga safar qilgan bir hayati Samarqand hokimi ziyofatida o'zbek milliy musiqasining jonli ijrosini tinglash holida ko'rinishi aks ettirilgan surat internet ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa Facebookda keng tarqatildi va katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Facebookning afg'on mijozlari bu borada turli aksilamal bildirdilar. Tolibon musiqa ijrosi va tinglashini harom deb biladi. Toliblar hayotining Samarqand ziyofati chog'ida musiqa tinglab turgani aks etgan suratning Facebookda ko'rilishi afg'onlarni hayron qilgan. Facebookning afg'onistonlik o'zbek mijozlaridan biri Said Zayniddin Obidi o'z sahifasida mazkur suratni nashr etib, Afg'oniston sanksiyalar ulkasi, bu hududdan tashqarida hamma narsa joiz, ammo Afg'onistonga qaytishlari bilanoq jihoddan bo'lak narsalar, jumladan musiqa harom deya yozgan Tolibonga kinoya tarzida. Toliblar tomoni haligacha bu xususda aksilamal bildirmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu suratni ko'rgan afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan biri Toshqin Bahoyi, musiqaga Tolibon munosabati o'zgargan bo'lsa ajab emas deydi. U Samarqandda musiqa tenglagan toliblar rahbariyati Afg'onistonda ham aholiga musiqa tenglashi va ijro etishiga ruxsat berganlarida maqsadga muvofiq bo'lardi, dedi.
Tolibon guruhi mana shu musiqa tenglashga Afg'oniston xalqiga ijozat bersa, bu bir oz yumshalishni odam o'sha Tolibon xati harakatda sezadi. Bu agar Afg'onistonda ham shu O'zbekistondagidek musiqa eshitishga odamlarga ijoza bersa, ayollar huquqini nazarda tutsa, Tolibon guruhi xati harakatda o'sha siyosatlarda ancha o'zgarishlar kirgan, ya'ni kelajakda inson huquqlari uchun bo'lgan tashvishlar, istiroblarni bartaraf etishga bir yangi harakat deb hisoblanadi.
Birinchi marta toliblar rahbari musiqa tinglayotgani namoyish etiladigan suratni ijtimoiy tarmoqlarda chiqarilishi ayrim afg'onistonliklar nazdida toliblarning musiqaga bo'lgan eski qarashi o'zgardimikan degan savollarni tug'dirmoqda. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol uzoq yillik jang-jadallar va shikastlar toliblarni o'zgartirgan bo'lishi mumkin deydi.
Xo'p, bir paytlar zamona zayli bilan toliblar deylik shunday bir siyosat olib bordiki, hammani qandaydir bir qamrabda saqlash maqsadida televizion arom, musiqiy arom harom degan gaplar bilan xalqni cheklab qo'yishga harakat qildi. Aslida toliblarni deylik shu jamiyatdan ajratib tashlab boshqa bir dunyoni xalqiga mansub qilishi mumkin emas. Uning uchun hozir toliblar tinchlikka, sulh keltirishga deylik chaylana yaptilarmi? Demak, mana shu muhitlarda bor hamma an'analarni qabul qilishga va ayni paytda amaliy qilishga majbur bo'ladilar.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda matbuot sharhi.
Jurnalist Karim Bahriyev O'zbekiston energetika tizimida monopoliya tugatilishi lozimligini urg'uladi. Deputat Azamat Ziyo avvalgi prezident Karimov davrini keskin tanqid qildi. Davlat tiliga hurmatsizlik qilayotgan 3 vazirlik nomi sanaldi. Ekolog Jizzaxdagi Aydarkul sekin-sekin o'lib borayotganidan bo'ngurdi. Ichki ishlar vazirligi vakili Jasliqda qiynoqqa solish holatlari bo'lganmi degan savolga ochiq javob bera olmadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston energetika tizimidagi ma'muriy buyruqbozlik boshqaruvi isloh etilishi hamda sohadagi monopoliya tugatilishi lozim deb yozadi Darakchi. Jurnalist Karim Bahriyevga ko'ra, energetika sohasida mo'tadil raqobat yuzaga kelishi uchun sohani 3ga ajratish, tokni ishlab chiqarish, tarmoq orqali tarqatish va xalqqa sotish sohalariga taqsimlash maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, tizimga xususiy xo'jalik subyektlari hamda xorij sarmoyasini kiritish lozim. Barcha vazifalarning yagona qo'lda to'planishi esa boshqaruv samarasizligi va korrupsiyani keltirib chiqaradi. Muallif energetika sohasida yuzaga kelayotgan kamomadlar, byudjet yirtiqlarini xalq hisobidan yamash amaliyotiga barham berish lozimligini ham ta'kidlagan. Islom Karimov davrida prezidentning matbuot kotibi lavozimida faoliyat yuritgan ayni paytda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Azamat Ziyo marhum rahbar davrini keskin tanqid qildi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev faoliyatiga esa yuksak baho berdi deb yozadi Xalq so'zi gazetasi. Qayd etilishicha, Islom Karimov davrida millionlab o'zbekistonlik qashshoqlikdan qochib daromad izlab o'zga yurtlarga jo'nashga majbur bo'lgan. Iqtisodiy tizim haqida gapirgan muallif xalqaro hamjamiyatni aldash uchun ko'zbo'yamachiliklar qilingani, davlat hatto pista narxini ham tartibga sola olmay qolganini yozgan. Davlat hatto bir hovuch pistaning narxini tartibga solishga ham kuchsiz bo'lib qolgandi. Narxni qora bozor orqali pistachi belgilardi degan Azamat Ziyo. Azamat Ziyo iqtisodiyot, ta'lim, ijtimoiy sohalardagi muammolarni sanab, qaysi sohani olmaylik sifat borasida oqsadik deya xulosa qilgan. Marhum prezident davrini qoralagan muallif uni joylari jannatda bo'lgur Islom aka deb atagan. Markaziy idoralar tomonidan davlat tiliga hurmatsizlik davom etmoqda. Huquqshunos Xushnur Xitoyberdi Telegram sahifasida yozishicha, normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portalida ayni paytda 10 qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Mazkur qonun loyihalaridan 3-tasi rus tilida Energetika vazirligi, Transport vazirligi hamda Yer resurslari, Geodeziya, Kartografiya va Davlat kadastr qo'mitasi qonun loyihalarini faqat rus tilida, o'zbek tilidagi muqobilsiz joylashtirilgan. Bu o'rinda gap gaz ta'minoti to'g'risida, transport to'g'risida, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilish to'g'risidagi qonun loyihalari xususida ketmoqda. Siz uchun davlat tilining hurmati bormi, yo'qmi deb mazkur 3 idorani savolga tutgan huquqshunos Xudoyberdiyev. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 5 avgust kuni Qoraqalpog'istondagi Jasliq koloniyasi yopilishi yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Bu haqda bir qator elektron nashrlar xabar berdi. Tadbirda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bahrombek Adilov hamda boshqarma boshlig'i Qutbiddin Burxonov ishtirok etdi. Anjumanda Jasliqda qiynoqqa solish holatlari bo'lganmi deb savol berilgan. Ichki ishlar vazirligi vakili esa ayni vaqtda mahbuslarga nisbatan hech qanday qiynoq qo'llanilmayapti. Men sizga aytishim mumkin bo'lgan javob shu, deya ochiq javob berishdan qochgan. 6 avgust kuni inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mita raisi Akmal Saidov ham matbuot anjumani o'tkazgan. Ichki ishlar vazirligi vakilidan farqli o'laroq Saidov koloniyada qiynoqlar bo'lganini tan olgan. Bu joyga nisbatan uzoq vaqtlar davomida juda salbiy fikrlar bo'ldi. Bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi reytingini tushirib yuborishiga asosiy sababchilardan biri bo'ldi. Biz bundan o'zimizga dars olishimiz kerak, degan Saidov. Jizzax viloyati Aydarkul sekin-sekin o'lib bormoqda deb yozadi Mahalla gazetasi. Bu haqda Jizzax viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Erkin Xolmatov ogohlantirgan. Qayd etilishicha, ko'l suvining sathi yiliga 30 santimetrgacha pasayib bormoqda. Oxirgi 10 yil davomida suvning minerallashuvi ham oshdi. Ahvol shunaqa davom etaversa, ko'llar tizimi yaqin 5-10 yil orasida baliqchilik ahamiyatiga ega bo'lgan suv obyekti maqomini yo'qotadi. Ekologik fojia oqibatlari nafaqat qo'shni viloyatlar, hatto Qozog'istonga ham yetib boradi.
Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlikda Ozod Life video dasturi namoyish qilib kelinmoqda. Hozir ushbu dasturning yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Sobiq prezident qizi Gulnora Karimova hamda uning jinoiy sherigi sifatida qamalgan Gayani Avakyan bilan bir qamoqda o'tirgan mahkuma ayol ozodlikka intervyu berdi. Qamalguniga qadar prodyuser, xoreograf, shou dasturlar tashkilotchisi bo'lgan. Bundan tashqari O'zbek-Turk qo'shma korxonasini boshqargan Gulchehra Isaboyeva Zangota koloniyasining Karimova hamda Avakyan kabi VIP mahkumlari hayot haqida so'zlab berdi. Shuningdek, u bu koloniyaning jamoatchilikdan yashirilgan jihatlar haqida ochiq-oshkor hikoya qildi. Hozir Isaboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur qurgan suhbatdan parchani tomosha qiling.
Karimova bilan 2017-2018 yillarda o'tirgan paytimda unga nisbatan maxsus munosabatda bo'lishganiga o'zim guvohman. U albatta qamoqxonaning eng muhim mahkumi. Boshqalardan mutlaq ajrab turardi. Siz bilasizmi, Gulruh Rahimovnani nima uchun yana Zangiota koloniyasiga boshliq qilib qaytarishdi? Men o'zim uning bayroqchiga turtilib, yiqilib tushganiga guvoh bo'lganman. Men Gayanani katta miqyosdagi har xil shou tadbirlar o'tkazib yurgan paytimda ham ko'rib turardim. Lekin Gayani bilan birinchi marta tosh turmada shaxsan tanishdim. Shundan keyin uni ozod qilishgan. Bu men Zangiota koloniyasida ekanimda bo'lgan. Uni bilishimcha avf qilishdi.
43 yashar toshkentlik Isaboyeva iddaosicha u 2014 yilda nohaq tarzda odam savdosida ayblanib, 8,5 yilga qamalgan va ayni paytda adolat qidirmoqda. Hamkasbim Zamira Shukurning Isaboyeva bilan suhbatining to'liq qismini tez orada ozodlikda tomosha qilishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatish joiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqadorlikda ayblangan Gayani Avakyan 2014 yilda uzoq muddatga qamalganini bildirgan, ammo aynan necha yilga qamalganini ochiqlamagan edi. Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari esa Avakyanga 9 yil berilgani, o'sha zahotiyoq amnistiya akti qo'llanib, jazo 3dan 1ga qisqartirilganini bildirgan edi. Hozir ham ayrim manbalar Avakyanning ozod etilgani haqidagi ma'lumotni ozodlikka aytmoqda. Ammo hozirga qadar bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqda bir ayol tomonidan qiynoqqa solinayotgan go'dak aks etgan yana bir video tarqaldi. Tarmoqda qizchani qiynayotgan ayol uning onasi va bu bolani onaning qo'lidan olish kerak degan bahslar yana avj oldi. Hamkasbim Mehribon odamlarni xavotirga solgan videodagi qizcha kim? Undagi ayol uning onasimi? Bu holat qachon bo'lgan va ayni paytda qizchaning ahvoli qanday degan savollarga javob topdi. Uning lavhasini tomosha qiling.
O'ldirib qo'ymanlar, tushundingmi? Basharangga qo'rqsanga.
Tushundim.
What is your hayvon? Tushundingmi, suka?
Ushbu videoni ozodlikka jo'natgan manba tasvirdagi qizaloq taqdiridan xavotir bildirdi. Qizchaga yordam bering, uni o'ldirib qo'yishadi deya tashvishlandi manba. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida voqea Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida sodir bo'lganini aniqladi. Ohangaronga borgan ozodlik mobil muxbiri videodagi qizaloqning ota-onasini ham topdi. Otabek Abdurasulov qizchaning otasi. Uning aytishicha, videodagi voqea joriy yilning 14-may kuni sodir bo'lgan. Abdurasulov iddaosicha, oilaviy janjal natijasida xotini Alfira undan qasd olish maqsadida ushbu videoni suratga olib, unga jo'natgan.
Men сразу bu videoni menga jo'natgan, orqamdan ketganimizda xotin ushib qolganmiz-da endi. Orqamdan shu videoni jo'natibdi.
Qizchaning onasi Alfira Abdurasulova eri iddaolarini inkor qilishga urindi. Alfira videodagi ovoz uniki ekani, biroq aytilgan so'zlar qiziga qaratilmaganini ta'kidladi.
Men so'kinganman, to'g'ri, lekin u qizimga tegishli emas edi ular. U videoga uni qani qilib skachat qilgan, men ham tushuna olmayman. Faqat men tuhmatga qolyapman.
Video soxtalashtirilganini iddao qilgan Alfira Abdurasulova so'zlarini Ohangaron shahridagi vasiylik idorasi xodimlari inkor qilishdi. Vasiylik idorasi xodimi Zamira Shodiyevaga ko'ra, ular video tarqalgach o'z surishtiruvini o'tkazgan.
Qizchaning otasi menga murojaat qildi. Biz mahalla bilan Alfira Abdurasulovaning uyiga borib, vaziyatni o'rgandik. Er-xotin arazlashib qolgach, er uydan chiqib ketgan. Xotini eridan alamini olish uchun qiziga mana shunday munosabatda bo'lgan. Buni ataylab qilib, erini jahlini chiqarish uchun unga jo'natgan.
Bu haqda u og'zaki ko'rsatma bergan.
O'zbekiston Oila kodeksining 79-moddasida agar ota-ona bolasiga nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, jumladan jismoniy kuch ishlatsa yoki ruhiy ta'sir ko'rsatsa, ular ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkinligi belgilangan. Vasiylik idorasi vakili Zamira Shodiyeva ta'birichi 4 yashar qizcha bilan bog'liq holat Oila kodeksidagi ushbu moddaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni Abdurasulovani onalik huquqidan mahrum qilish uchun asoslar yetarli emas. Ayni paytda Shodiyevaga ko'ra u bo'lib o'tgan voqea borasida Ohangaron ichki ishlar bo'limini xabardor qilgan. Ohangaron ichki ishlar bo'limidan ushbu voqea bo'yicha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bog'langan bo'lim xodimi telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. O'zbekistonda oilaviy kelishmovchiliklar payti er va xotinning bolasiga zo'ravonlik qilish orqali bir-biridan qasd olishi ilk bor kuzatilmayapti. Toshkentlik militsiya xodimi xotiniga jahl qilib, qizini ayovsiz kaltaklagani voqeasi ham ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi. Ushbu voqea oshkor bo'lgach, qizcha va uning akasi onasiga olib berilgan. Ota esa militsiyadan haydalib, bir necha modda bo'yicha ayblangandi.
Ishqar, ona kerakmasa, menga kerakmisan? Tor.
Navbatdagi lavhamiz Bishkekda otalari xorijga ishlagani ketgach, yolg'iz onasiga yordam berishga mahkum qolgan bolalar haqida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda otasining bir yoki ikkisi ishga ketgan bolalar soni 700 mingdan ortiq. Bulardan 200 mingi qarindoshlari qo'lida qolgan. Ulardan ba'zilarining hikoyalariga quloq tutamiz.
Men tomoq o'zim yesang.
10 yoshli Turdibek oiladagi 3 bolaning kattasi. Yozgi ta'til vaqtida u ovqat pishirish, uy yumushlarini bajarish va ikki ukasiga qarash bilan ovora. Turdibekning onasi ertadan kechgacha ishda bo'ladi, otasi esa yaqinda ish izlab Rossiyaga ketgan.
Opam shu yerda ishtachuli.
Onam tikuvchi bo'lib ishlaydi. Oyligi oz. Otam aravakashlik qilardi. Keyin esa Moskvaga ketdi.
Murg'ak yoshidan ro'zg'or g'amiga g'arq bo'lgan Turdibek kechgacha xorib, tolib ishlaydigan onasiga achinadi. Uning ham ta'tilini boshqa bolalarday g'am-g'ussasiz, o'yin-kulgi bilan o'tkazgisi keladi. Biroq otasi kelgunicha ikki ukasiga bosh, onasiga tirgak bo'lishi kerakligini his qilgan bolakay o'zini bu istakdan tiyadi.
Opam ishdan kelgandan boshim og'riydi deydi.
Onam ishdan kelgandan keyin boshim og'riyapti deb yotib qoladi. Biz esa dam olishga xalaqit qilamiz. Ba'zan qon bosimi oshib ketadi.
Bishkekdagi yangi mavzelardan birida istiqomat qiluvchilar orasida ota-onalardan biri muhojiratga ketib, boshqa biri yarim tungacha ishlaydigan faqat Turdibeklarninggina oilasi emas. Kelajakda militsiya xodimasi bo'lishni istagan 13 yoshli Ayzirek tezroq ulg'ayib, pul topib, otasiga mashina olib berishni orzu qiladi.
Apamning ati Ulqon,
onamning ismi Ulqon, otamning ismi Mamasola. Aravakashlik qiladi. Kuniga bor yo'g'i 50 so'm, 100 so'm topadi. Unga mashina, 2 qavatli uy olib berish orzusidaman. Onam esa ichki kiyim, paypoq va boshqa mayda-chuydalar sotadi.
U yoqdan bu yoqqa ko'ch-ko'ronini tashishdan charchagan Ayrekning onasi Ulug'an boshdan kechirgan kunlarini ko'zda yoshsiz eslay olmaydi. 4 bolali bu oilaning topgani yeyish ichishga bazo'r yetadi.
Ko'chib kirgan kunim
uyimizni kengaytirish uchun bir oy ko'chada yotganmiz. Ko'chib kirgan kunimiz tashqarida yomg'ir boshlab qorga aylangan. Shu yerga chorpoya qurib, ustiga to'shak solib yotib yurganmiz.
Qashshoqlik dog'midagi bu kabi oilalarda o'sayotgan bolalar yozgi ta'til paytida lagerlarga borib xordiq chiqarishni o'ylamaydilar ham. Ular yozda ota-onasiga yordam berib yoki pul topib yangi o'quv yiliga hozirlik ko'rishadi.
O'zim yubkalamda o'tam.
Uzun yubka olay deb turibman. Sumka, daftar, ruchka olaman. Oyoq kiyim ham olamiz. Shularning hammasiga pul yig'yapmiz.
Qirg'izistonda qashshoq hisoblanmish oilalarda o'sayotgan 700 ming nafar bolaning yarmigina nafaqa puli oladi. Bu bolalardan aksariyatining otasi yoki onasi va yo har ikkisi ish yo'qligi tufayli pul topish uchun xorijga ketishgan. Shu kunda bu mamlakatda ota-onasi muhojiratga ketgan 200 ming bola qarindoshlarining qaramog'ida ulg'aymoqda.
Bishkekning mehnatga mahkum yosh bolalari qismati mintaqaning boshqa davlatlarida ham kuzatilayotgan tanish, ayanchli manzara. Ota-onasining biri yoki ikkisi ham xorijga ketgan o'zbekistonlik bolalar hayotiga oid lavhalarimiz bilan ozodlik.org saytida tanishing. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Havola qilganimiz bu va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz, tomosha qilishingiz, fikr, mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda mavjud qiziq xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.